hvor det hedder, at en disciple er en, der adlyder Jesus. Ja, de fem disciple, som vi hører om her, de kommer i forbindelse med Jesus på lidt forskellige måder. De fire af dem, de bliver ført hen til Jesus af en anden. Johannes Døber, han peger på Jesus og får Andreas og Johannes til at følge efter ham. At Jesus er Guds lam, det er nok til, at de følger ham. Og på samme måde så får Andreas sin bror Simon Peter, til at komme hen til Jesus. Og Nathanael kommer også hen til Jesus, fordi en anden, nemlig Philip, tager ham med derhen. Men med Philip, der er det sådan lidt anderledes. Han begynder at følge Jesus, fordi han får det her meget direkte kald fra ham. Følg mig, og det gør Philip så. Og det er de ord, vi tager fat i her. Følg mig. Fordi vi kan jo følge Jesus af mange grunde. Fordi han er interessant måske. Måske fordi vi er vokset op i et kristent hjem. Eller vi kan følge Jesus, fordi vi har fået et meget, meget klart kald fra ham. Eller af mange andre grunde. Men man kan sige, uanset om vi følger Jesus af den ene, eller den anden, eller den tredje grund, så er vi kommet i forbindelse med ham, og så står vi ligesom i valget mellem at blive ved med at følge ham, eller forlade ham. Jesus kalder dig til lydighed og efterfølgelse. Hvad svarer du? Bliver du ved med at følge ham, eller følger du noget andet, eller nogen andre? En gang, eller ikke kun en gang, men mange gange, er jeg kommet til at lave dobbeltbookning i min kalender. Det ved jeg ikke, om I har prøvet den slags. Jeg havde en aftale, som var blevet flyttet, og så glemte jeg at skrive den her flytning ind i min kalender, og så måtte vi flytte aftalen igen. Fordi jeg jo ikke kunne være to steder på én gang. Og man kan sige, at der er en permanent dobbeltbookning i vores kalender, når vi er kristne. Der er en aftale med Jesus om at følge ham, og der er hele tiden en fristelse til at forlade Jesus og følge alt muligt andet. Man kan sige, at Satan, han skriver hele tiden andre ting ind i vores kalender, som vi kunne fylde tiden ud med. Det kan være mange forskellige ting. Og der er meget andet, vi gerne må gøre, end at læse i vores Bibel. Det er jo ikke det, det handler om. Men hvis jeg er nødt til at vælge Jesus fra på et helt grundlæggende plan for at kunne det andet, så er det synd, så er det overtrædelse. Så dobbeltbookningen i kalenderen handler om, at du både er kaldet af Jesus og af synden. Den kalder os. Den siger, kom og følg mig. Gør det her, som jeg foreslår dig. Hvem vil du tjene? Hvem skal have din tid og din opmærksomhed? Hvem skal være din lærer og mester? Hvis aftaler aflyser du. Nå, jeg tillader mig lige at give nogle eksempler fra mit eget liv i det her. Som ikke, måske ikke direkte, men som kan perspektivere det lidt. Vi havde på et tidspunkt en gammel bil. Vi har altid gamle biler. Og den der lille bitte stang, der sidder mellem hængslerne, som sådan sikrer, at døren den åbner langsomt. Den var slidt, døren den lukker derfor meget nemt op, og jeg har været ude at handle med en af vores drenge. Han går hen og åbner døren, der kommer et ordentligt vindpust, som lige tager fat i døren, og den flyver op og rammer nabobilen. Hvad gør man så? Ja, det nemmeste det havde jo været at smutte fra det. Og jeg vil sige, tanken den var der også. Men jeg tager den her trælstur ind i supermarkedet og prikker mig frem ved de forskellige kunder, indtil jeg finder ejeren, og vi får ordnet tingene, så forsikringen kan tage sig af det. Men det koster sådan en selvrisiko på nogle tusind kroner, og det var da rigtig træls. Og egentlig synes jeg ikke, det er et særligt godt eksempel, for det er bare almindelig god opførsel. Det er ikke kun kristne mennesker, der skal gøre det, og det er ikke noget, der handler specielt om Jesus at gøre det der. Det er bare god opførsel. Man indrømmer sin fejl og tager konsekvensen af dem. Men lidt som i tegnefilmen, så var der to stemmer, der talte til mig. Min egoisme, der overvejede at køre fra det, og min kristne samvittighed, der sagde, at jeg selvfølgelig var nødt til at være ærlig og redelig over for mit medmenneske, også selvom det kostede en del for mig. Og billedet er måske ikke så godt, men pointen er vigtig, for det er der omkostninger forbundet med at følge Jesus. Det er ikke gratis. Jo, det er gratis at blive frelst, men der er en omkostning bagefter, i efterfølgelsen. Fordi jeg siger ja til ham. Og vi ved godt i livet, at når vi siger ja til noget, så siger vi også nej til alt muligt andet. Sådan er det også, når jeg siger ja til Jesus. Siger ja til at fortsætte at følge ham. Der er omkostninger ved det. Et andet eksempel, det er at få nogle gode vaner med Guds ord, og nogle gode vaner med Guds folk. Jeg går overhovedet ikke op i sport. Så hvis nogen spørger mig, om jeg vil med ud og spille fodbold, så plejer jeg at svare, at jeg har sat i kalenderen, at jeg skal tjekke Facebook på det tidspunkt, så det kan jeg ikke. Den ting godtager folk, eller sportsfolk, ikke fordi, at man skal tjekke Facebook. Det sætter man ikke i kalenderen. Men det er jo det, der er problemet. Det er så nemt at tjekke Facebook, eller Snapchat, eller Instagram, eller hvad man nu tjekker af den slags og surfer rundt på. Eller streame en serie, eller se en film, shop på nettet osv., uden at det er planlagt, uden man bevidst vælger det. Jeg synes i hvert fald, det er nemt at gøre. Det sker mere eller mindre ubevidst. Men at være lydig mod Jesus, det handler om at følge ham, eller handler om at vælge ham til. At vælge til at tage i kirke, at vælge til at tage til møde i klub, for at høre om ham, for at være sammen med andre kristne. At være lydig mod Jesus, det handler om at vælge noget fra, så der bliver tid til bøn og bibellæsning. Det handler ikke om at få tid, men det handler om at tage sig tid. At være lydig mod Jesus koster noget. I eksemplet før kostede det penge i selvrisiko, men det koster også tid at følges med Jesus. Fællesskabet med Jesus koster tid, som jeg ikke kan bruge på alt muligt andet. Det er faktisk en formulering fra Bibelen, som har ramt mig mange gange, hvor da Jesus i Lukas evangeliet forklarer lignelsen om sædemanden, der sår, så siger han, at en af grundene til det her med, at nogen falder fra, det er, at de får lyst til alt muligt andet. Og det der alt muligt andet, det er mange ting. Og det kan være meget forskelligt fra person til person, men der er alt muligt andet, som kan trække os væk fra Jesus. Jesus siger også i det, vi læste før fra missionsbefalingen, at disciplene skal lære de kommende disciple at holde det, som han har befalet dem. At være disciple, jamen det er selv at være lydig mod Jesus, og tage andre med ind i den lydighed. Moralismen, den siger, at være kristen, det er at leve et pænt liv. Så skal du se ordentligt ud. Jesus siger, at være kristen, det er at bekende, at du ikke kan og ikke vil leve et pænt liv, og så få min nåde og min tilgivelse. Og kom så og følg mig. Nu skal du leve et ordentligt liv, ikke for at blive frelst, men fordi du allerede er frelst af mig. Her er vi som Jesu disciple netop kaldet til at vise ham lydighed. Og der er en vigtig pointe forbundet med det her. Fordi når vi kigger på os selv som kristne og som Jesu disciple, så kan vi nemt komme til at tænke sådan lidt forretningsagtigt om det at være disciple. Som om det at være kristen kan gøres op på samme måde som en virksomhedsregnskab. En butik, den skal jo gerne lave en stor omsætning og have vækst og have fortjeneste, så der kan stå nogle store, flotte tal i bunden af regnskabet. Og så kan man se, at man virkelig har tjent de penge, man skulle tjene. Og det er fint nok, sådan er forretning. Men det er ikke den måde, vi driver discipleskab på. Det er ikke den måde, vi er kristne på. For det er succes som disciple måles ikke på, hvor mange aktiviteter vi er med i, for eksempel. Eller hvor mange vi har set blive omvendt. Eller hvor mange, der kommer i vores menighed eller i vores bibelstudiegruppe. Derimod skal man som disciple måle på, hvem man viser lydighed. Gud giver vækst. Gud giver frugt. Det er hans opgave. Det var også det, Salme 1 var inde på. Når vi er optaget af Jesus og Guds ord, så skal Gud nok sørge for, at vi bærer frugt til rette tid. Jeg skal lige finde det frem her igen. I Salme 1. Lige et øjeblik. Vers 3. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Det er Gud, der sørger for, at vi bærer frugt, når vi tager næring hos fra ham. Ikke fordi vi skal sidde passivt. Man har den der gode gamle vending, der hedder bed og arbejde. Vi beder til Gud, så går vi ud og gør noget. Men det er ham, der giver os kraften. Og her er vi tilbage ved noget af det første. Hvis jeg gerne vil lykkes som kristen, selvom det måske er en dum formulering, men hvis jeg gerne vil lykkes som kristen, som disciple, så skal jeg ikke præstere noget over for Gud. Men derimod så skal jeg give afkald på mig selv. Jeg skal lade Jesus fylde i mit liv. Hvis aftaler i kalenderen aflyser du? Hvilke aftaler prioriterer du? Hvad for nogen bliver prioriteret højst? Dem med Jesus eller dem med synden? Eller alt det der uplanlagte, der lige kommer ind fra sidelinjen? På den måde, hvis man skal bruge nogle andre ord om det, så kan man også sige, at discipleskab, det er ikke en karriere. Det er ikke et valg, jeg træffer. Men det er et kald, og det er en gave, vi får af Jesus. Og derfor handler det ikke om at opnå noget, for Jesus har opnået alt for os. Derimod så handler det om at miste sig selv. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, at jeg skal miste mig selv. Men jo mere jeg tør slippe min egen stolthed, min egen ære, min egen selvtilfredsstillelse, min egne planer, mit eget arbejde, min egen præstationer, min egen bekymring, min egen rigdom osv. Jo mere jeg kan slippe de ting, desto mere kan Jesus komme til at fylde i mit liv. Jesus siger det selv meget klart i Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 33. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Vi skal give afkald. Lukas 14, 33. Det betyder ikke, at jeg ikke må eje noget. Pas på mit eget liv, min familie osv. Men det betyder, at Jesus kommer før alt andet. Det er ham, der sætter retningen. Det er ham, der bestemmer i mit liv. Det er jo også det, der provokerer folk så voldsomt meget i dag, og det kan jeg for så vidt godt forstå. Lad du Jesus bestemme over dig? Eller lad du en 2.000 år gammel bog vise dig vej i livet? Det er jo virkelig tåbeligt, tænker mange. At det er 2.000 år gammelt, det gør det ikke mere eller mindre tåbeligt, men det er sådan et af argumenterne. Og sagen er jo, der er jo altid nogen, vi adlyder. Der er altid stemmer, vi lytter til. Der er mange stemmer i den her, men også alle mulige andre stemmer. Kollegaer, klassekammerater, eller hvad det nu måtte være. Naboer. Der er altid nogen, vi lytter til, nogen, vi bliver præget af, nogen, vi bliver påvirket af. Nogle af de markante stemmer, bare som et par eksempler i vores tid, det er dem, der taler for LGBT-rettigheder og om klima. Det er nogle store stemmer i dag, og selvom de kan have ret i nogle ting, så er det også vigtigt at vide, hvor er det, de ikke har ret. Og der er rigtig mange, som gerne vil have vores opmærksomhed. For 50-60 år siden, der var der ungdomsoprør, der var marxisme, det fyldte rigtig meget. Optog mange. Jeg hørte for nogle år siden, En gymnasielærer, der ikke selv var kristen, fortæller, at han havde bemærket, at KFS'erne, fordi han havde oplevet, at først var det ene populært, og så skiftede tidsånden, og så var det anden populært, og så det tredje. Men KFS'erne, de blev ved med at mene det samme. Selvom de jo ikke var de samme personer, ikke også? Og det skal vi være stolte over som kristne, fordi vi kender ham, der er vejen, sandheden og livet. Uanset om man har gået i gymnasiet i 60'erne, 70'erne, eller 80'erne, eller 90'erne, eller hvornår, så er det den samme vej, vi kender. Vi kender Jesus. Og det var det, ham, den ikke-kristne gymnasielærer, på en eller anden måde havde opdaget. Det skal vi være stolte over. For når vi adlyder Jesus, så adlyder vi ham, der har al magt i himlen og på jorden. Når vi følger efter Jesus, så følges vi med ham, der kender vejen gennem livet, gennem døden, ind i friheden, ind i herligheden. Tænk, vi er sat fri fra at følge tidsånden. Og det, der lige er populært nu og glemt om 10 eller 30 år. Vi er fri fra at blive kastet rundt mellem alle mulige idéer og tanker, for vi kender ham, der er verdens lys og liv, nemlig Jesus. Så der er grund til stolthed over at adlyde Jesus. Det skal vi ikke skamme os over. Ja, der er tid til samtale igen. Hvad bliver du særlig mærke i? Det spørgsmål kender I efterhånden. Giv nogle gode eksempler på din dobbeltbookede kalender, hvis I skulle have sådan en slags. Hvordan giver man afkald på sig selv og er stolt af Jesus? Altså ikke dobbeltbookede kalender i værtslig forstand, men hvor er det, du bliver udfordret? Ja, og lad være med at gå længere, end du har lyst til at dele det, du har lyst til at dele med andre. 5-6 minutter. Værsgo. Ja, der er lige mulighed for, hvis I vil dele noget i plenum, så at gøre det, inden vi lige tager sidste fjerdedel. Så er der nogen af jer, der har noget at dele ud fra de her spørgsmål. Ellers så går vi videre her. Så skal jeg bare lige finde det frem. Ja, det fjerde og sidste. En disciple er en, der leder andre samme vej. Nu har jeg jo nogle gange nævnt, hvordan de her fem mænd, som de første bliver Jesu disciple. Og det er tydeligt, at i den her situation, så er det at have mødt Jesus nok til at fortælle andre om ham. Det har vi måske også oplevet. Jeg kender det i hvert fald fra nogen, jeg har set, til nogle nye, folk, der er nyomvendt. Jamen de skal bare ud og fortælle andre om Jesus. Så det er tydeligt, at det at have mødt Jesus, det er nok til at fortælle andre om ham. Der var jo rigtig meget de her mennesker, de manglede lære at forstå. Og det er jo ikke mindst tydeligt, når man læser videre i evangelierne. Der var meget, de ikke fattede, de ikke anede noget om. Men det afholdt dem ikke fra at tage andre med hen til Jesus. Og det er også noget af det, der bliver nævnt i begyndelsen, da vi taler om discipleskab. Det er Jesus, vi skal have mennesker med hen til. Og det er afgørende for livet som disciple, at vi gør som Filip. Han fortæller Nathanael om Jesus. Men Nathanael er bestemt ikke overbevist. Og det, der nok ligger i det, det er, at Nathanael, han kender de gamle profetier rigtig godt. Og han kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, det her. Nu ved jeg godt, vi møder mange mennesker, der ikke kender gamle testamentets profetier, men det er lige det, der er sagen her. Fordi ham, som Moses har skrevet om, han skulle komme fra Nazaret. Det handler bare ikke om, at skulle han komme fra Nazaret, tænker Nathanael. Og det handler ikke bare om, at Nazaret er sådan en lille snolde by, eller har et dårligt ry, altså kan noget godt komme fra Jerlev eller sådan noget. Men det handler om, at Nathanael, han kan ikke få tingene til at stemme. Han vidste ikke noget om, at der skulle komme en profet fra Nazaret. Han forstår ikke, hvordan Jesus skulle kunne være opfyldelsen af en profeti. Og hvad gør Filip så? Jo, han tager Nathanael med hen til Jesus. Han viser ham, hvem Jesus er. Tvivl er jo en ærlig sag. Og når vi, der er kristne, møder tvivl hos andre, så skal vi ikke blive bange for tvivlen. Det skal vi heller ikke, når vi møder den hos os selv. Vi skal bare bruge den rigtige medicin mod tvivlen. Og det er at gå hen til Jesus. Sådan som Filip også gør sammen med Nathanael. Og så falder tingene på plads for ham. Nu kan vi jo ikke gå hen til Jesus rent fysisk, men vi kan læse i Bibelen sammen, vi kan tale sammen, vi kan bede om Helligåndens hjælp, og vi kan bede om andre menneskers hjælp. Ja. Jeg vil gerne vise jer noget, man har kaldt relationscirklen. Der er nok nogen af jer, der har set den før, men så kan I eventuelt fortælle om, hvilke erfaringer I har med den. Pointen med den her, det er, altså de ord, der står derinde midt i, det er, at vi alle sammen har nogle kontakter, nogle bekendte, nogle venner, som vi virkelig vil ønske at komme til tro på Jesus og blive hans disciple. Vi tror selv på Jesus, det er vi glade for, og derfor så håber vi for andre, vi ønsker for andre, at de også lærer Jesus at kende og også bliver hans disciple. Det, der er vigtigt at holde fast i igen her, det er, det er ikke en forretning, vi driver, som jeg også var inde på før. Og det er det heller ikke her. Det er ikke en forretningsplan, det her. Så det er ikke sådan noget med, at man skal igen med alle de her ting, og nu skal det bare presses igen. Og, ja, man skal ikke køre en Trump på det her. Det er et ønske, det er en drøm, det er et håb, og det er det, vi beder om. Hvordan kan det ske? Det kan ske på mange måder. Men her er nogen, der har prøvet at sætte en figur på det, som måske kan være en hjælp for nogen af jer. Det er ikke et program, men et mønster, eller et princip, eller en tankegang. Og det begynder derop kl. 12 med at tjene og velsigne andre. Og det vil jo typisk være noget meget lavpraktisk hjælp, og det kan faktisk i lige så høj grad handle om at tage imod hjælp, som at give hjælp. Jeg talte på et tidspunkt med en tømrer, han sagde, hvis jeg skal have en god snak med min nabo, så skal jeg ikke sige, du må gerne låne min skruemaskine, men jeg skal sige, må jeg låne din skruemaskine, fordi det er sådan den måde, at vi kommer hinanden ved her i Danmark. Og viser imødekommenhed på. Dernæst så handler det om at lytte til de mennesker, vi er sammen med, så vi kender deres historie, så vi får mere og mere fyldt på efterhånden, som vi lærer dem at kende. Og det er også her, jeg synes, Leif, det blændende gode eksempel, du kom med, du har lidt at sige ind i den her snak, og er godt at tage op. Fordi hvordan gør vi, når vi møder andre mennesker? Jeg synes ikke, det er nemt. Jeg kender fuldstændig den der situation til. Men det begynder jo også med, at vi lytter til mennesker, finder ud af, hvad er det egentlig, der fylder i de menneskers liv? En ting, som jeg synes er meget, meget svær i det her, men som jeg også spekulerer over og prøver at øve mig i, det er at se, hvad er det så, når jeg lytter til mennesker, hvad er det egentlig, der er Gud i deres liv? Hvad er det egentlig, de stoler på? Samtidig må man jo spørge direkte, det kan være svært at finde en situation, hvor det kan lade sig gøre, men andre gange kan man måske prøve at afdække det på andre måder. Og det er jo så her, vi så også udfordrer os til, når de fortæller deres historie, så fortæller vi også vores historie, eller dele af den, ikke også? Jeg fortæller om mit liv. Du fortæller om dit liv. Det kan også være, hvad du lavede i weekenden, da du var på lejr, eller til gudstjeneste, eller da du var til et hverdagsmøde. Og så handler det også om at give sin egen historie, eller det, man fortæller om, en åndelig vinkel. Hvis man for eksempel taler om weekenden, så kan man fortælle, at man har været i kirke eller på lejr. Og så kan der måske blive anledning til at dele evangeliet på et tidspunkt. Det skal ikke være krampagtigt, sådan at man absolut skal igennem alle de her punkter, og man sidder med dem og kigger og ser, hvor er nu nået til og sådan noget. Eller lige skal tage det med den her rækkefølge. Men det er godt at tænke over, fordi vi formanes til at være rede til at forsvare vores tro. Og hvordan er du det? Hvordan er jeg det? Det er vi nok på forskellige måder. Det her det er bare et eksempel, og en lille bitte værktøj, som måske kan hjælpe til at være klar til at forsvare vores tro. Så når vi gennemløber den her relationscirkel, så er vi i gang med at lede andre til at være Jesu disciple. Og igen, man kan jo tage mange runder i den her. Det er jo ikke, så skematisk, som det kan se ud, når man tegner det op. Men man kan også se på det her fra en lidt anden side. Fordi vi er altid i gang med at gøre nogen til disciple. Men af hvem? Hvem er det, du peger på med dit liv? Hvor peger du hen? Det er jo vigtigt, at vi er opmærksom på, at vi skal gøre folk til Jesu disciple ved at pege på ham. Fordi ellers så ender vi ubevidst med at gøre andre til disciple af os selv, eller af samfundet og kulturen, eller af traditionen og historien, eller af tidsånden. Vi påvirker hinanden. Nogen påvirker mere end andre, ja, sådan er det jo. Men vi påvirker altid. Vi påvirker vores omgivelser, og spørgsmålet er, påvirker vi dem hen mod Jesus, eller påvirker vi dem alle mulige andre steder hen? Hen imod alt muligt andet. Og her skal vi hele tiden selv vende tilbage, eller vende tilbage til selv at forandre sig Jesus, tilbede Jesus og adlyde ham, altså de tre første punkter. På den måde, der lugter vi mere af ham, når vi er der, hvor han har sat os. Det første, vi var inde på, det handlede om at være forvandlet af Jesus. Og en af de pointer, jeg havde med der, det var jo, at det ikke bare, at kristendom ikke bare er ren moralisme. Kristendom er ikke bare at leve på en bestemt måde, men kristendom handler om Jesus som en frelser og ven. Kristendom er ikke moralisme. Det er så vigtigt at få fat i. Og det er også vigtigt, at vi er opmærksom på, hvordan mennesker ser vores liv, så de ikke bare tror, at det er ren moralisme. At det ikke bare er et bestemt liv. En bestemt opførsel. Kristendom er heller ikke aktivisme. Når vi taler om det kristne liv, så kan det godt komme til at lyde som det, jeg godt kan lide at kalde Greenpeace-kristendom. Det vil sige, at det handler om at sætte alle mulige ting i værk, lave store arrangementer, invitere vidt og bredt, hele tiden være på front, hele tiden være pågående. Det kan godt være, vi skal det samtidig. Men det må ikke blive ligesom, når Greenpeace laver forskellige aktivistiske tiltag. Der er jo i Bibelen en beretning om Martha og Maria, hvor Martha stiller Jesus et spørgsmål, som er helt grotesk, men hun kendte ikke Jesus særlig godt på det her tidspunkt, så det er nok meget forståeligt. For hun spørger Jesus, er du ligeglad, Jesus, med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Jesus, er du ligeglad? Se, hvor meget jeg gør. Hvorfor anerkender du ikke alt det her, jeg gør? Nej, Jesus er ikke ligeglad. Men han ønsker ikke Greenpeace-kristne. Han ønsker kristne, der ikke lever af vilde aktiviteter, men lever af ham og leder andre hen til ham. Jo, samtidig skal vi måske ud med store banner, men det er ikke det, vi skal leve af. Vi skal ikke køre Greenpeace-kristendom, ikke aktivisme. Det betyder på den anden side ikke, at vi bare skal sidde stille derhjemme og vente på, at ånden pludselig tager fat i os og fører os alle mulige steder hen. Discipleskab handler om, at vi alle sammen har nogle relationer. Nogen har på arbejdspladsen, nogle mennesker, der ikke kender Jesus. Andre har det i skolen, andre har det i nabolaget, i familien, alle mulige steder. Vi har alle sammen nogle relationer, og i de relationer, der skal vi på forskellige måder fortælle folk om den Jesus, vi tror på og selv lever af. Og det gør jo, at vi faktisk også er nødt til at leve sammen med de mennesker, så de ser, at vi ikke tilbeder og tjener penge, magt og ære. Og at vi ikke styrer sig tidsånden, at vi ikke styrer sig forskellige modediller, men at det er Jesus, vi er, og det er ham, vi følger. At det er Jesus, vi venter os alt godt af. At det er Guds ånd og hans ånds kraft, der leder os. Og hvor mennesker også ser, at selvom vi jo på facaden måske kan se ud som pæne mennesker, der ikke har det store bøvl, så har vi også brug for en, som vi kan gå til, når livet er svært. Vi skal ikke forsvare Gud. Vi skal ikke sælge kristendommen på alle mulige smarte måder, pakket godt ind, så det er svært at se, og folk pludselig får noget andet, end det de troede. Nej, vi er ganske enkelt kaldet til at vidne om Jesus, og det han er har gjort for os. Og på den måde lede mennesker hen til ham, så han kan forvandle dem. Ja. Så er der lidt spørgsmål igen her, i sidste og fjerde runde. Hvad bider du særlig mærke i? Hvad påvirker du mennesker omkring dig med? Og nævn en til to personer, som du gerne vil lede tættere på Jesus. Og det har vi tid til. Så 5-6 minutter igen her, og så tager vi lidt plenum til sidst.